Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ 13 տարի առաջ այսօրը Ստամբուլում սպանվեց Հրան Դինքը։ Ագոսի խմբագրության մոտ հունվարի 19-ին հազարավոր մարդիկ են հավաքվում։ Մեր հաղորդումը Ստամբուլից։ Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում կրկին միջադեպ է տեղի ունեցել հայ և հույն հոգևորականների միջև։ Փարիզում հրկիզվել է Մոնպարնասի անցած դարասկզբից հայտնի սրճարանը, որը նաև ներկայիս նախագահի սիրած վայրն է։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը հաստատակամ է միայն ստուգված և անվտանգ միս վաճառքի թույլտվություն տալու հարցում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ստամբուլում սպանվեց Ագոս Թերթի խմբագիր Հրան Դինքը։ Յուրաքանչյուր տարի հունվարի 19-ին հազարավոր մարդիկ են հավաքվում Ագոսի խմբագրության մոտ։ Լուրերի ընթացքում կլսեք մեր թղթակցի հաղորդումը Ստամբուլից։ ԱՄՆ-ի նախագահի իմփիչմենտի հարցով կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումների հիմնավորումները։ Դեմոկրատների իրավաբանների կազմած 111 էջանոց փաստաթղթում, որը ներկայացվելու է Սենատի դատին, նշված է, որ Դոնալդ Թրամփը խախտել է նախագահական իր երդումը, ինչը անհամատեղելի է նախագահի պաշտոնում մնալու հետ։ Դեմոկրատները գտնում են, որ Թրամփը իր գործողություններով սպառնալիքի տակ է դրել երկրի անվտանգությունը և սահմանադրական կարգը։ Թրամփը մեղադրվում է երկու հոդվածով՝ լիազորությունների չարաշահում և կոնգրեսի հետաքննությանը խոչընդոտում։ Դեմոկրատների կազմած մեղադրանքի կենտրոնում Ուկրաինայի իշխանությունների վրա ճնշումներն են նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ հետաքննություն սկսելու համար։ Դեմոկրատները պնդում են, որ դա կատարվել է Թրամփի հրահանգով, որպեսզի նա քաղաքական օգուտներ ստանա։ Դոնալդ Թրամփի իրավաբանական թիմը պատասխանել է հայտարարությամբ, իրենց դիրքորոշումը շարադրելով 6 էջանոց փաստաթղթում։ Նրանք Թրամփի դեմ մեղադրանքը համարում են վտանգավոր հարձակում ամերիկացիների և նրանց ընտրական իրավունքի վրա, պնդելով, որ դեմոկրատների հիմնական նպատակը 2016 թվականի ընտրությունների արդյունքների չեղարկումն է և այս տարվա ընտրություններին միջամտելը։ Մեղադրող հոդվածներում որևէ հանցագործության կամ օրենսդրության խախտումների ապացույցներ չկան և հետևաբար մեղադրանքը հակասում է սահմանադրությանը, հայտարարել են Թրամփի իրավաբանները։ Նրանք նշել են, որ ներկայացված երկու հոդվածներով մեղադրանքը նախագահը կտրականապես մերժում է։ Թրամփի իրավաբանների թիմին միացել է նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի իմփիչմենտի գործով նախկին հատուկ դատախազներ Քենեթ Սթարը և Ռոբերտ Ռեյը, ինչպես նաև հայտնի փաստաբան 81-ամյա Ալան Դերշովիցը։ Վերջինս ասել է, թե ինքը համոզված դեմոկրատ է, բայց կպաշտպանի նախագահին, քանի որ նրա գործողություններում իմփիչմենտի պատճառներ չի տեսնում։ Սենատում Թրամփի իմփիչմենտի գործընթացը պաշտոնապես բացվեց հունվարի 16-ին, բայց շուտափույթ հետաձգվեց մինչև հունվարի 21-ը։ Բեռլինում անցկացվող Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները երկկողմ հանդիպում են ունեցել։ Պուտինն ասել է, թե Ռուսաստանը և Թուրքիան երբեմն բարդ երկխոսություն են ունենում, սակայն գործնականում սովորել են փնտրել և գտնել կողմերի համար ընդունելու փողզիչումներ, ինչը նա համարել է կառուցողական համագործակցության լավ օրինակ։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, նշելով, որ Պուտինը և Էրդողանը միմյանց դիմել են թանկագին ընկեր բառերով։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը մնում է Եդինա Ռոսիա իշխող կուսակցության նախագահ։ Այդ մասին նա անձամբ հայտնել է ռուսական առաջին ալիք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, թե անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալի իր նոր պաշտոնը չի հակասում քաղաքականությանը զբաղվելուն։ Կուսակցության մոտ ապագայի առաջնահերթությունները նա համարել է մարդկանց կենսամակարդակի բարելավումը և գալիք տարվա խորհրդանական ընտրությունների նախապատրաստվելը։ Հունվարի 15-ին Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարությունը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ Դաշնային խորհրդին ուղղված ուղերձով Ռուսաստանի նախագահը հանդես եկավ սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկով։ Ռուսական մամուլը գրել էր, որ Պուտինը Մեդվեդևի համար նոր պաշտոն է ստեղծում, նա կնշանակվի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ։ Վրաստանի հանրային ծառայությունների բյուրոն հաղորդում է, որ էկոնոմիկայի նախարար Նատիա Թուրնավան տուգանվել է պաշտոնատար անձանց հայտարարագիրը սխալ ներկայացնելու համար։ Նրա լրացրած փաստաթղթում անհամապատասխանություն է հայտնաբերվել ամուսնու եկամուտների և ծախսերի մասում։ Անկախ հանձնաժողովը ավելի քան 300 ներկայիս և նախկին պաշտոնյանների հայտարարագրերում սխալներ է հայտնաբերել, կապված նրանց բանկային հաշիվների մնացորդների, անշարժ գույքի, բիզնես գործնեության և այլ տվյալների հետ։ Ուսումնասիրվել են նախարարների, փոխնախարարների, պատգամավորների, դատավորների, սահմանադրական դատարանի անդամների հայտարարագրերը։ 254 պաշտոնյա տուգանվել է, 75-ը զգուշացվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ ներկայացնեմ Սփյուռքի մեր թղթակիցների հաղորդումները։ Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում կրկին քաշքշոցեց կրտուք է տեղի ունեցել հայ և հույն հոգևորականների նրանց աջակիցների միջև։ Քրիստոնեական սկզբնաղբյուր եկեղեցիները, հայ առաքելական, հույն ուղափար և կաթոլիկ եկեղեցիները Սուրբ Ծննդյան տաճարում իրենց մասնաբաժինները և դարերով ամրագրված իրավունքներն ունեն։ Հայ առաքելական եկեղեցին եկեղեցական տոները նշում է 5 տոմարով, դա ևս միջնադարից եկող ժամանակացույց է, 3 նշվել է Սուրբ Ծննդյան արարողությունը։ Հույները ցանկացել են հայկական մասում իրենց արարողությունը անցկացնել, նրանք այդ իրավունքը ունեն, բայց անընդունելի պահանջներ են ներկայացրել, որի պատճառով միջադեպ է տեղի ունեցել։ Մանրամասները հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
3-3-ին մոտ 2 տասնյակ հույն հունադավան արաբ հոգևորականներ ու քաղաքացիական շորերով մարտիկ զինված փայտերով ու նույնիսկ երկաթյա ծողով 3-ին ժամը 7-ի սահմաններում փորձել են իրենց մասնաբաժնից աստիճաններով իջնել ու մուտք գործել Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի Սուրբ Ծննդյան խորան, որտեղ անցկացվում էր հայերի Սուրբ Ծննդյան եկեղեցական արարողությունը, և փորձել են միջամտել ու խանգարել այն։ Ահա այսպես էին նկարագրում եղելությունը հայականատեսները 3 Բեթխեհեմում սկսված ծես կրտուքի մասին խոսելիս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ Հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ պատմեց եղելությունը։
Իրականում ոչ թե փորձել են մեր արարողության ժամանակ միջամտել, այլ մեր արարողությունը, երբ որ ժամը 6-ին ավարտվեց, դա այս հետո մենք դադար ունենք մինչև ժամը 10-ը։ Մեր արարողությունից հետո նրանք իրավունք ունեն խնկարկություն անել այրի մեջ, ծննդյան սուրբ այրի մեջ։ Ճիշտ այդ ժամանակ նրանք պահանջեցին մեզանից, որ այդի մեջ հատքոր ժամ, որ մենք իրավունք ունենք տեղադրելու մեր սրբապատկերը, պես նաև աբետարանը և մոմակալները, դրանք հեռացնենք։
Այս անգամ զինված գալով ու վկայակոչելով իրենց իրավունքն ու ինչ-որ կեղծ փաստաթղթի նկար ներկայացնելով պահանջել էին պատից իջեցնել հայերի սրբապատկերը։
Այդ ժամանակ էր, որ երբ որ իրենք փորձեցին այդ սրբապատկերը և խնկարկումը միասին իջեցնել դեպի Սուրբ Ծննդյան տաճար, մենք այդտեղ կանգնեցինք և այդ ամինչը թույլ չտվեցինք, որ տեղի ունենա։ Ցածրա մեր ծննդյան տոնին սուրբ այրը մերն է և մեր սրբապատկերն է տեղադրվում ավետարան ու մոմակալները, և ոչինչ չի շարժվում այդ տեղից, դրանք դարերով եկած իրավունք է։ Սակայն այս տարի նրանք փորձեցին այդ միջամտությունը անել, մենք ցույց տվեցինք, տեսկստուկ տեղի ունեցավ, որի արդյունքում արշիշ նրանք հեռացան եւ տպապատկերը չտեղադրվեց։
Հունական կողմը բողոք էր ներկայացել Պաղեստինի նախագահի աշխատակազմի քրիստոնեական սրբավայրերի ու իրավունքների հանձնաժողովին, ու Պաղեստինի նախագահը դիմել էր խնդրանքով մեր պատրիարքին։
Պաղեստինի նախագահ անձամբ պատյասը ֆազանի խցեց, որ միայն այս տարվա համար, ցույց տան, որպեսզի այդ ընկարկությունը լինի ծտապատկերով, բայց պատյասը ֆազանը համաձայնվեց միայն, որ այս տարի լինի խնկարկությունը պայմանով, որ մեր ծտապատկերը և ավետարան ու մոմակալները պետք է տեղաշարժվեն կամ հանվեն սուտ այրից։
Այնուհետև երկու ոստիկան բռնելով հույների սրբապատկերը կանգնել էին այրում ու հույները զուտ խնկարկություն արել եւ հեռացել էին։ Ցավոք սրտի ծես կրտուկի արդյունքում, որը հայերը չէին սկսել ու նախահարցակ չէին եղել, երկուստեք ավարտվեց թեթև վիրավորներով, որոնց տեղում բժշկական օգնություն ցուցադրվեց ու բարեբախտաբար նրանց հիվանդանոց չտեղափոխեցին։
Իրականում իրենց պահանջը արժեքներ ցույց տվեցինք եւ այն առաքելությունը, որի համար կոչված է Երուսաղեմի Սփոթ Հակոբյան միաբանությունը, որը սուրբ երկրում պաշտպանել հայ եկեղեցու իրավունքները սրբավայրերում, մենք այդ առաքելությունը կատարեցինք եւ կարող ենք ասել, որ լիարժեք եւ լավագույն երբով մենք շարունակում ենք կատարել մեր միաբանության վրա դրված առաքելությունը։
Յուրաքանչյուր 7 տարին մեկ անգամ այն համընկնում է մեր ծննդյան տոնի հետ, ու տարիներ շարունակ իրավունքների հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Նույնիսկ ծես կրտուկ, որի պատճառով խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար պատրիարքանները պայմանավորվել են հանդիպել ու հարցերը քննարկել։
Տոնից անմիջապես հետո մենք ներկայացնում ենք մեր բոլոր փաստաթուղթերը, որ իրենք իրավունք ունեն նման քննարկության, եւ իրենք էլ իրենց փաստաթուղթերը պետք է ներկայացնեն, եւ պետք է ժողով լինի, քննարկի եւ որոշում կայացնի տոնից անմիջապես հետո, մինչեւ մյուս 7 տարի անց, երբ որ պիտի նորից նման դեպք լինի։
Հայկորյուն վարչապետ Բաղդասարյանը ցանկացավ տեղեկացնել եւս մեկ անգամ մեր հայ հավատացյալներին, որ որևէ իրավունքի զիջում մեր կողմից տեղի չի ունեցել։ Պետք է փաստել, որ այս անգամ հույները մոտ 2 տասնյակով են եկել իրենց սրբապատկերը կախելու ու զինված էին փայտերով ու երկաթյա ձողով, ու երբևէ հայերը զինված չեն գնացել հույների մասնաճաշին ու խանգարել կամ նախահարցակ եղել կամ զինված միջամտել հույների սուրբ արարողություններին։ Հարցրեցի, թե ինչու են նման սադրանքներ տեղի ունենում։
Այո, սա սադրանք է, ես չեմ կարող ասել, թե այս սադրանքները
Հույները Պաղեստինյան կառավարության առանց ստորագրության հեռախոսով նկարահանված մի փաստաթուղթ էին ներկայացել, իբր հայերի հետ նման համաձայնագիր կա, որ իրենք իրավունք ունեն պատարակ անցկացնել, նույնիսկ մեր սուրբ ծննդյան միջոցառումների ժամանակ, որը հարուցել էր հայկական կողմի զայրույթը, քանզի փաստաթղթի տակ ստորագրություն և կնիք չկար մեր կողմից։ Արդյունքում, ինչպես արդեն ներկայացրեցինք, սրբապատկերը հույների բռնել էին արաբ ոստիկաններ, իսկ Մահմուդ Աբասի խնդրանքին մեր սրբազան պատրիարքը միայն այդքանով էր աջակցել, իսկ հայերի ավետարանն ու սրբապատկերը մնացել էր խորհանում կախված։ Երուսաղեմի միաբանությունը տարերով կոչվում է զինվորյալ, ու սա պատահական չէ, հայկական կողմը պատրաստ է արձագանքելու ցանկացած սադրանքների։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Փարիզում վերջին շրջանում տեղի ունեցած բռնությունները դիտարկվում են որպես անձամբ նախագահ Էմանուել Մակրոնի դեմ ուղղված գործողություններ։ Մասնավորապես հրկիզվել է Մոնպարնասի սրճարաններից մեկը, որտեղ նա սիրում է լինել, այնտեղ նա նաև քաղաքական բնույթի միջոցառում է անցկացրել։ Անցած դարասկզբից այդ հայտնի սրճարանում էին հանդիպում ֆրանսիական մշակույթի կրողները, արվեստագետներ, նկարիչներ Փարիզից։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Անցյալ գարնանը Փարիզի Աստվածամոր տաճարում Նոթրդամում տեղի ունեցած հրդեհից հետո 2 օր առաջ հրդեհի թիրախ է դարձել Փարիզի պատմական վայրերից մի ուրիշը՝ Մոնպարնաս հայտնի թաղամասի շատ հայտնի Լա Ռոտոն ռեստորանը։ Եթե Նոթրդամի հրդեհը դասակարգվել է իբրև մի դժբախտ պատահար, ապա Լա Ռոտոն դինը համարվում է արդեն իսկ նախապես մտադրված ոչրագործություն, ավելին քաղաքական մի քայլ ուղղված ընդդեմ հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի։ Հայտնի է նախագահի նախաձեռնությունը Մոնպարնաս թաղամասի այդ ռեստորանի հանդեպ, որը կառուցված 1903 թվին հանդիսանում էր անցյալ դարասկզբի արվեստագետների և մտաորականության Պիկասոյի, Մոդիգլիանիի, Շագալի, Ապոլիների, Ժան Կոկտոյի, Ստրավինսկու հանդիպման վայրը, մի վայր, որը ճանաչել են անշուշտ նաև նույն այդ ժամանակաշրջանում Փարիզում ստեղծագործող մեր հայ արվեստագետները Ժան Գարձուն և Երվանդ Քոչարը։ Իմանուել Մակխոնը հաճախ է լինում այդ ռեստորանում և այստեղ է, որ նա տոնել է նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընտրական երկրորդ փուլ անցնելու իր հաղթանակը։ Լաղոտոնը դարձել է նախագահ Իմանուել Մակրոնի խորհրդանշանը և իբրև այդպիսին ենթարկվել է արդեն նրա քաղաքականությունից դժգոհների բազմաթիվ սպառնալիքներին։ Սրանից 10 օր առաջ արդեն փորձ է արվել հրդեհել ռեստորանը, բայց այն կախվել է ժամանակին։ Զգուշության համար ռեստորանը բազմիցս փակվել է դեղին բաժանավորների ցույցերի ժամանակ, իսկ անցած շաբաթ կենսատեսակների բարեփոխումների դեմ բողոքող ցուցարարները անցել են ռեստորանի առջևից Մահ Մակխոնին, Մահ Ռոտոնդին կոչերով, վկայել է հրդեհված ռեստորանի տնօրեններից մեկը։ Լաղոտոնդի հրդեհը բռնկվել էր ամսի 18-ին առավոտյան ժամը 5:15, չկան զոհեր, բայց մեծ են նյութական վնասները։ Ոստիկանությունը չի տվել դեռ իր քննության արդյունքները։ Պետք է իմանալ նաև, որ նախորդ օրը երեկոյան Հանրապետության նախագահը արդեն իսկ տիրախներ դարձել մի քանի տասնյակ ցուցարարների, որոնք համապատրաստից բողոքի ցույցի էին դուրս եկել Բուֆ դյունոր թատրոնի առջև, իմանալով, թե Իմանուել Մակրոնը իր տիկնոջ հետ ներկա էր այնտեղ դրվող ներկայացմանը։ Ոստիկանությունը իր պաշտպանության տակ էր առել նախագահին, ով դիտել էր ներկայացումը մինչև վերջ, պետք է ասել, որ ոմանք կապ են տեսնում վերջին օրերի ընթացքում Իմանուել Մակրոնի դեմ կազմակերպված այդ երկու իրադարձությունների միջև։ Եթե առայժմ չի կարելի վերագրել դրանք դեղին բաժանավորներին, ապա ճիշտ տեսական, որ իրադրությունը մնում է այստեղ շատ լարված, նույնիսկ եթե որոշ, այսպես ասված, լուծումներ են գտնվել մետրոյի և երկաթուղային ցանցի աշխատանքը մասամբ վերականգնելու համար։ Այդուհանդերձ արհեստակցական միությունները համընդհանուր ցույցի դուրս գալու կոչ են ուղղել աշխատավորներին առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կենսաթոշակների բարեփոխումների դեմ բողոքը շարունակելու համար։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երևանում Մաշտոցի պողոտային հարող ցուցասրահները չեն համապատասխանում ոչ միայն ժամանակակից, այլև տարրական պայմաններին։ Խոնավություն, տափակ տանիքներից նույնիսկ ջուր է հոսում, անգամ կտավներ են փչանում։ Նկարիչ Էդվարդ Իսաբեկյանի ցուցասրահում տիրող վատ վիճակի մասին պատմում է Սուսան Բադալյանը։ Լսենք։
Հալոցքի ու անձրևների սեզոնը պարբերաբար փորձանք է դառնում ժողովրդական նկարիչ Էդվարդ Իսաբեկյանի 28 կտավների համար, որ ցուցադրվում են Իսաբեկյան ցուցասրահում Հայարտ մշակութային կենտրոնի, այսպես ասած, կլորներից մեկում։
Գործող կաթոցը, տեսնում եք, այսա գործող կաթոցը, ըստեղից էլ արդեն սկսել կաթալ, սայա, իսկ սա այսպես ջրհեղեղա։
Ցուցասրահը 2013-ին բացվեց Իսաբեկյանի որդին, Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտոր պրոֆեսոր Արամ Իսաբեկյանը Երևան քաղաքին նվիրել էր վարպետի գործերը։ Հենց դրանցով էլ ամբողջացավ մշտական ցուցադրությունը։ Ուղիղ 1 տարուց սկսվեց անձրևաջրերի հոսքը, որ չի դադարում մինչև այժմ։
Մտնում ես հոտը, գալիս է խոնավության հոտը։ Շատ տհաճա։ Հետո նկարներին ա վնաս տալի այս խոնավությունը։ Հիմա մենք միացնում ենք սենց ակտիվ, որ մի կողմից չորանա, մի կողմից ինչ-որ աշխատի, տենց։ Մի անգամ տարել ենք ռեստավրացիայի, Արամը իր հաշվին տարավ ռեստավրացիայի։
Չդադարող խոսքի պատճառով նկարչի աշխատանքները խտացվել են։ Որևէ նոր ցուցադրության մասին խոսք չի կարող լինել, պնդում է ցուցասրահի ղեկավար Իրինա Իսաբեկյանը։
Ցուցահանդեսներ չեմ կարողանում անեմ, մի քիչ անհարմար է ասենց վիճակով մարդկանց հրավիրել, չնայած էլ ինչ-որ բաներ արեցի, բայց հիմա արդեն շատ է համը դուրս եկել էլի, շատ։
Թեմատիկ կոմպոզիցիոն ժանրի հիմնադիրը պատմական բազմաթիվ աշխատանքների հեղինակը կարող էր հետաքրքրել ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, նաև այստեղ դպրոցականները կարող էին դասախոսություններ լսել, կրթվել, ափսոսում է ցուցասրահի տնօրենը, պայմանների պատճառով ցուցասրահը դուրս է մնում մշակութային կրթական երթուղիներից։
Կոմիտասը դրված էր ներքևը մեր նկուղում, այսքան մասը ջրի մեջ էր։
Հայարդ մշակութային կենտրոնն Իսաբեկյան ցուցասրահը գործում են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո։ Կտավները նույնպես քաղաքային իշխանությանն են նվիրել։ Իրինա Իսաբեկյանն ասում է, տարիներ շարունակ խնդրում են նորոգել տանիքը։
Ես չգիտեմ, կարող է լավ չեմ խնդրում։
Էդվարդ Իսաբեկյանի որդին Արամ Իսաբեկյանը տեղեկացրեց վերջին անգամ սրահի նորոգման հարցով փոխքաղաքապետ Վիրաբյանի հետ է խոսել։
Ես ասացի, որ սա անհանդուրժելի վիճակ է և նկարները փչանում են, քանի որ միակ սեփականությունն է քաղաքապետարանի, որը իրաց նվիրված է և գտնվում է այդ տեղում։ Նրանք ասացի, որ մարդ կուղարկեմ, որպեսզի նայեն, տեսնեն ինչ հիմա այս րոպեին ինչ է կատարվում, բայց փաստորեն մարդ չեն ուղարկել։
Արամ Իսաբեկյանն ասաց, վերջին խոստումը, որ լսել է, 2021 թվականներին նորոգվելու են բոլոր կլորները, այս թվում ցուցասրահը, հավատում է, բայց չի հասկանում, թե ինչու են ձգձգում։ Իսաբեկյանը նաև հավելեց, ունի ընկերներ, որ պատրաստ են տանիքը կարգի բերել։
Որպես պրինցիպի հարց է արդեն, ինչի պետք է մի բան մենք անենք, որը որ քաղաքապետարանին նա և փաստորեն իրենց սեփականությունն է։
Ջերուցում, անվտանգության համակարգ, ամեն ինչ ես եմ արել, նաև վերականգնել խոնավությունից վնասված կտավները, շեշտեց Իսաբեկյանը։ Նկարչի հարազատները հույս ունեն, Իսաբեկյան ցուցասրահի կոմունալ խնդիրն այնուամենայնիվ կլուծվի ու ազգային պատկերասրահը 20 տարի ղեկավարած Հայաստանի տարբեր մարզերում շուրջ 10 մասնաճյուղեր բացած նկարչի կտավները կցուցադրվեն ոչ խոնավ, չոր ու ջերմ միջավայրում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը պնդում է, որ մսամթերքի իրացման, այսինքն մսամթերքի վաճառքի կետերում բոլորը պետք է անասնաբուժական համապատասխան տեղեկանք ունենան այն մասին, որ մորթը կատարվել է սպանդանոցում, որ վաճառքի են հանում ստուգված անվտանգ միս։ Բացառություն կարող են լինել, երբ մարդիկ մատաղ են անում։ Նորից լսենք Սուսան Բադալյանին։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հետ քայլ չի անելու, պնդում է տեսչական մարմնի ղեկավարի խորհրդական Արթուր Շատվորյանը։ Մսամթերքի իրացման կետերում բոլոր տնտեսվարողները պետք է ունենան անասնաբուժական 5-րդ ձևը, որ նշանակում է անասունը մորթվել է սպանդանոցում, ստուգված անվտանգ միս է։
Հետ քայլ չի լինելու, որովհետև ես չեմ ուզում, որ մեր երկիրը հայտնվի միջնադարում։
Վերջին օրերին կառավարության շենքի առջև բողոքի են դուրս եկել անասնապահությամբ մսի իրացմամբ զբաղվողները։ Տեսչական մարմինը հայտարարել էր, հունվարի 15-ից անցնում է պարտադիր սպանդանոցային մորթի խիստ վերահսկողության, բակային մորթ չպետք է լինի։ Ցույցի դուրս եկածները պնդում են, ողջ հանրապետությունում ընդամենը 24 սպանդանոց կա, չեն կարող մի անասուն առնել ու կիլոմետրեր հաղթահարել։
Մի հատ բույնի սարքելա մասիցում խեղճ գյուղացուն ասում է 70 կիլոմետր բարձի բեր բույնի, այդ մարդը չունի միջոց, ոնց բերի ցավը տանեմ, 200 կիլոնո սուլը որդ է բարձի բերի,
կամ
տարայի
դիվանը սուլի, որը որ բավ է բտվել, 200 կիլոնո սուլի միսը աղջիկա մարմինից նուրբա, հələ մա 200 կիլոնո սուլը բարձի մաշնա թափը 30% միսը փչած սև գույնի կհանեն, կթափեն ու մեզանից դանը կարող կառավարությունս կան որ մի գիցան
ես իմ անասուն առնեմ գնեմ Հայաստանով մեկ ու նորից հետ դարձնեն, էլ ես այդ ինչի եմ պահամ, ինչի եմ պահամ, պահամ եմ որ բերեմ տամ իրանց, որ ստեղ մի տարի չեն աշխատում, ամսվա մեջ 5 անգամ իրանց պարգևադրումներ են տալի, այս ժողովրդի վզին նստած ինչ են ուզում ասեն։
Թալինում 33 գյուղա, բայց սպանդանոց չունենք մենք։
Երկու շաբթի օրվա օրը Թալինում կաշխատի մեծ պանդանոց, եղած հզորությունը ավելի շատ է, քան Թալինի տարածաշրջանում օրեկան կատարվող մուրթ։
Տեսչական մարմնի ղեկավարը վստահեցնում է առաջկա 1 ամսում գործող 24 սպանդանոցներին կմիանան ևս 22-ը։ Արդյոք միայն դրանց բավարար քանակի դեպքում չպետք է մարդկանց պարտադրվեր սպանդանոցային մորթ։ Արթուր Շատֆորյանն անկեղծանում է.
Մենք չենք գնա վաղը Շամշադինում պահանջենք 5-րդ ձև բոլոր վերահսկողական գործիքները, եթե գիտենք, որ Շամշադին պետք լինի վաղը չէ մյուսօրը սպանդանոց, բայց Երևանում առավել քան շատ են Երևանի շրջակայքում սպանդանոցների քանակը Երևանը բավարարելու համար։
Տեսչական մարմնի ղեկավարի խորհրդականն ասում է, վերահսկողությունը սկսել են Երևանի մսի վաճառակետեր մատակարարվող մսի շուկայում։ Վստահ է, բողոքի ցույցերի կազմակերպիչները գումի շուկայի խորենացու վաճառակետերի տերերն են, որ բողոքի են մղում իրենց մատակարար ֆերմերներին։
Քանի որ մեր տեսուչները իրենց հիմնականում դեմքով ճանաչում են այդ մարդկանց հետևին կանգնածային մտերքի վաճառքի տերերը, ովքեր որ բնականաբար 5-րդ ձևին անցնելով կբացառվի ոչ անառողջ կենդանիների, սատկած կենդանիների վաճառք, ինչպես նաև ստիպված կլինեն գան հարկային դաշտ։ Եվ այլևս առաջվա կերշահույթները չեն ունենա։
Ով որ ունի սպանդանոց, թող տան իր անասուններ մորթի։ Չունեմ, չեմ մորթեմ։ Իմ հայատուն պիտի մորթեմ։
Նահանջելու միտք չունեն նաև ցուցարարները, նրանք վստահեցնում են միսը 1 կիլոգրամի հաշվով մինչև 500 դրամով կարող է թանկանալ։ Ներկայացնում են սակագները 1 խոզը 5000, ոչխարը 3500, կովը 10000 դրամ։ Առավելագույն գներն են, որ սպանդանոցները սահմանել են սպանդի համար։
Ասենք ես այսօր 4 հատ տավար եմ տանում 8 հատ խոզ։ Մորթ այդքան պահանջ ունեն, 3 հատ խանութ ունեմ քաղաքում, 3 խանութից միս եմ բերելու։ Ես այդ 8 հատը ո՞նց տանեմ այնտեղ, ինչքան փող, այդքան փող, եթե ուզեմ այնտեղ իմու եկամուտը ո՞րն է։
Տեսչական մարմնից պնդում են սպանդանոցների հետ ուշագիր են ստորագրել սահմանել առավելագույն գներ, նաև այն, որ 3 գլուխ կենդանուց ոչ պակաս կենդանիների տեղափոխումը մինչև 30 կիլոմետրը անվճար է լինելու։ Տեսչության հաշվարկով մսի 1 կիլոգրամի գինը կարող է թանկանալ, բայց 100 դրամով, ոչ ավելի։ Փոխարեն նա կնկալում են, որ վաճառակետերում կհայտնվի անվտանգ լաբորատորիայով ստուգված միս։ 5-րդ ձևին կցված հատուկ կոդը հնարավորություն է տալիս, որ սպառողն էլ իր հեռախոսով արագ պարզի ինչ կենսագրություն ունի իրեն առաջարկվող միսը։
Որ համայնքիցը ինչ քաշունի սեփականատերը ով է։
Տեսչական մարմնի ոչ մի նորամուծություն մորթով զբաղվողներին չի ոգևորում, սեփական բակում մորթանողներն այժմ ստիպված են օգտվել սպանդանոցային ծառայությունից ու վճարել դրա համար։ Հակառակ դեպքում նախատեսված է տուգանք 300 000 դրամի չափով ու վաճառքի կասեցում։ Այս ամենին զուգահեռ կա խիստ հայկական բացառություն։ Բակային մորթ թույլատրվում է ծիսական նպատակներով, եթե օրինակ գառեք մատաղանում և միսը բնականաբար բաժանելու եք, չեք վաճառելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը լեզվի կոմիտեի մասին է, խոսքի ազատության պայմաններում ինչ է անում այդ կոմիտեն, ինչ լիազորություններ ունի, լսենք։
Լեզվի բնագավառը ամենաանդգրկունն է, ամենակարևորը և միևնույն ժամանակ ամենազգայունը։
2019 թվականի հուլիս ամսից գործում է Լեզվի կոմիտեի պաշտոնական կայքը, որտեղ էլ կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի հավաստիացմամբ ամբողջովին արտացոլված է իրենց աշխատանքը։
Վերջին շրջանում Լեզվի կոմիտեի անունը հաճախ մարդիկ զուգորդում են հորդորակ բառի հետ։
2019 թվականի որոշակի պարբերականությամբ Լեզվի կոմիտեն լեզվական տարբեր հարցերին նվիրված 25 հորդորակ է հրապարակել, նպաստելու վիճահարույց հարցերում հայոց լեզվի կանոնարկմանը
և գրական հայերենի ճիշտ իրողությունների տարածմանը զանգվածային լրատվության միջոցներով։
Լեզվի կոմիտեն դեռ խորհրդային տարիներին ձևավորված կառույց է, որի որոշումները պարտադիր էին այն ժամանակ բոլոր հաստատությունների համար։ Մեր օրերում խոսքն ազատ է, կոմիտեի որոշումներն էլ վերածվել են հորդորակների։
Հիմա ինչ ազատ է խոսքը, նաև իր լեզվական դրսևորման մեջ, բայց մենք ունենք լեզվական վերահսկողություն հաշվողության բաժին, որը վերահսկում է ինչը, այն իրողություններն են քննարկում, որոնք ակնհայտորեն սխալ են ու դեմ են հայերեն լեզվամտածողությանը, լեզվական կանոնին եւ այլն։ Եվ մենք ամեն ջանք գործադրում ենք այդ սխալի դեմն առնելու։ Մենք չենք մոռանում, որ պիտի մարդկանց նաեւ իրազեկենք ու կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնենք, եւ այդպիսի 98 իրազեկող գրություններ ենք ուղարկել պետական մարմիների, տեղական ինքնակառավարման, տարբեր կազմակերպությունների, գուհերին, օրինակ, որ գիտաժողովների լեզուն չլինի միայն որևէ օտար լեզու, այլև հայերենը լինի, թարգմանություններ ապահովեն, որպեսզի հայերենը շարունակի մնալ ու զարգանալ իբրև գիտության լեզու։
Գաղտնիք չէ, որ մեր լեզվամտածողությունը օտար բառերի մեծ պաշար է ամփոփում, եւ ահա Դավիթ Գյուրջինյանն ընդգծում է, որ հանրության մեջ հակադիր կարծիքներ կան այս առումով։
Ոմանք ասում են՝ դռները լայն բացենք, ամեն ինչ ընդունենք, ոմանք ասում են՝ կանգ առնենք, փորձենք ստեղծել եւ նոր ներս թողնենք այդ բառերը։ Ոմանք էլ բոլորովին չեն վերահսկում իրենց խոսքը, այդ ոմանք պաշտոնյաներ են, լրագրողներ, եւ օտար բառեր շատ են գործածում։ Այդ նպատակով մենք եւս հորդորակներ ենք տարածում պարբերաբար։
Իհարկե, կոմիտեն միայն հորդորակներով չէ, որ հանդես է գալիս, արդեն 2 տարի լեզվի կոմիտեն նախագահող Դավիթ Գյուրջինյանը շեշտում է, որ 2019 թվականին կոմիտեն կրկին սկսեց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթներ հարուցել, մի բան, որ տեղի չեր ունեցել նախորդ վերջին 3 տարիներին։ 2019 թվականին 40 այդպիսի վարույթ էր հարուցվել վարչական դատարաններում, հիմնականում ոչ հայերեն ցուցանակների, գրառումների անվանումների դեմ։
Արդյունքը, օրինակ, շատ տեսանելի, դուք կարող եք Երևանում տեսնել, որ միտեղ, որտեղ միայն օտար ցուցանակ էր, մեծ տարերով մետրանոց, հիմա նրա ձախ կողմում սկզբից դրված է հայերենը։ Այդպես շատ կա։
Հարցիս թե ինչպիսին է իր դիրքորոշումը հայոց լեզվի ուսուցումը բուհերի հայեցողությանը թողնելու կրթության եւ գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ամուկահարույց նախագծի մասին, Դավիթ Գյուրջինյանն ասաց.
Հայերենը դուրս չի մղվում, համալսարանական ազատություն է տրվում, նրանք ինքնավար են լինելու եւ պիտի որոշեն, իրենք պիտի որոշեն հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, առարկաները ինչպես են, ոչ, ենթադրենք, օրենքի այդ դրույթը սկսեց աշխատել։ Մանկավարժական համալսարանը, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը ես եմ, հնարավոր է արդյոք հայերենը հանի քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի եւ մյուս բաժինների։ Դուք էլ կպատասխանեք, որ անհնարին բան է դա, քանի որ ուսուցիչներ են պատրաստում, իսկ ուսուցիչը պիտի լավ խոսք ունենա։
Իսկ համալսարանում պետական կամ պոլիտեխնիկական
նույնն էլ այնտեղ, ամեն մեկը իր բուհի խնդրից ելնելով, հիմա այստեղ ուսուցիչ է, ես գնամ բժշկական համալսարան, հիմա բժշկական համալսարանում եթե հանկարծ այդպիսի բան մտածեն, ուրեմն կամ դրվածքը լավ չի եղել, կամ էլ այդ ըմբռնումը դեռ չկա, որ բժիշկը պիտի խոսքի վարպետ լինի նաև, ոչ միայն բժշկության վարպետ, որտեղ բժշկի մեկ խոսքը կարող է ավելի ամոքիչ լինի, քան որևէ դեղահապ։ Հայերենը մեր մշակույթի հիմքն է, հայերենը մեր ինքնության ամենատարբերակի չատկանիշն է, պիտի լավ պահենք մեր լեզուն ու զարգացնենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա կա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանին դեր արդեն նշանակում է Նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդ, որ պետք է հեղաշրջում միացնի։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի հյուրը Լոռու մարզպետն է Անդրեյ Ղուկասյանը նշել է, որ մարզում համայնքապետարաններում դեռ կան կլանային մտածողության մարդիկ։ Լսենք հարցազրույցը։
Բարեօր Ազատության հյուրն է Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք, քանի որ առաջին անգամ եք Ազատությունում, շատ համառոտ միջով մարզպետ դառնալը ինչով եք զբաղվել։ Մինչև այդ էլ փող մարզպետ եք եղել, դրանից առաջ ավելի։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես մասնագիտությամբ ստոմատոլոգ եմ եւ աշխատել եմ իմ մասնագիտությամբ Անաձոր քաղաքում շուրջ 11-12 տարի։
Քաղ պայմանագրի հիմնադրման օրվանից եք եղել այդ
կուսակցությունը։
Շատ լավ։ Պարոն Ղուկասյան, ձեր ելույթներին հետևելով, Facebook-յան գրառումները կարդալով, ընդհանուր տպավորությունը, որ դուք ընդդիմադիր գործիչ եք, անընդհատ քննադատում եք համայնքների ղեկավարներին, կամ էլ գուցե հակառակն է, դուք մարզում լուրջ դիմադրություն ունեք, ընդդիմություն ունեք դեմս այդ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց։
Բնականաբար ընդդիմության դիրքերից հանդես ես չեմ գալիս եւ չեմ կարող գալ, բայց այդ գործընթացները, հատկապես համայնքապետերի հետ կապված դժգոհությունները, ես փորձում եմ անել հրապարակային, որպեսզի նաև հանրությունը տեղյակ լինի, թե մարզում ինչ խնդիրներ կան եւ համայնքներում ինչ խնդիրներ կան եւ համայնքների զարգացման ինչ խոչընդոտներ ունենք, եւ ես այն կարծիքին եմ, նորից կարող եմ կրկնել, որ մեր մարզի օրինակով ունենք մոտ տասնյակ համայնքներ, որտեղ որ ունենք նոր համայնքապետեր կամ նախկին համայնքապետեր, որոնք որ գործում են նոր տրամաբանությամբ, իսկ մեզ մասամբ ունենք նախկին ուրեմն համայնքապետեր, որոնք գրեթե բոլորը ունեն նաև լեգիտիմության խնդիր, այսինքն ընտրված են ոչ այդքան արդար ձևով, եւ այսօր հենց իրենք իրենց մտածելակերպով եւ անցյալով հենց իրենք են խոչընդոտ համայնքների զարգացման համար։
Թվում է կրալ, որ դրանք հանրապետականի տեղնացումն
է։ Մեծ մասամբ, այո։
Իսկ այն, որ ասում եք նոր տրամաբանության մեջ են, դա որն է, պարոն Ղուկասյան, որ հանրապետականից դուրս են եկել քաղ պայմանագիրն մտել, կամ ասենք Սերժ Սարգսյանի նկար գլխավերևից հանել, հիմա էլ Փաշինյանին են կախել։
Չունենք քաղ պայմանագիր մտած համայնքապետեր Լոռու մարզում, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, եւ նկարներ չունենք որևէ համայնքապետարանում, փառք Աստծո այդպիսի վիճակ չունենք։ Դրանք են համայնքապետեր, որոնք իրենց գործունեությունը նախ փորձում են ծավալել օրենքների սահմաններում եւ գործում են, այսինքն հանդես են գալիս համայնքի շահերի տեսակետից,
եւ կասկածելի անցյալ չունեն։
Այո, եւ կասկածելի անցյալ չունեն, եւ նաեւ թեկուզ այն իշխանությունների օրոք ընտրվել են ավելի ազնիվ ձևերով, եւ այսօր իրենք ունեն այդ վստահությունը, ժողովրդի քվեն ունեն, եւ դրանով են առաջնորդվում։
Խոշոր համայնքներից մեկ, օրինակ Ալավերդու մասին դուք ասել եք, ես մեջբերեմ, որ քաղաքային իշխանության համար ինչքան վատ, անքան լավ դրամաբանությունն է աշխատում և քաղաքապետը նախկին պաշտոնյաների ազդեցության տակ է, ու կներեք, ինչու պիտի է ճիշտ հակառակը, նա պիտի գոհացնի, չէ՞, այսօրվա իշխանությանը լավ աշխատի։
Չէ, պետք է փորձի գոհացնի, բայց քանի որ դա չի ստացվում, այսինքն նախկին պաշտոնյաները այդ Ալավերդու այսպես ասենք կլանը իրեն բերել է քաղաքապետի պաշտոնի, և ինքը ըստեղության պարտական է այդ կլանին, նաև ինքը չի կարողանում ձերբազատվել այդ ազդեցությունից, եւ օրինակ մեկ թարմ օրինակ բերեմ, Ալավերդիում կամ Անկապարտեզի տնօրենի ազատ հաստիկ, եւ քաղաքապետը որոշել է համայնքապետարանի աշխատակիցներից, եթե չեմ սխալվում, տեղակալի բարեկամին նշանակել, որը որ սերտ կապեր ունի նախկին պաշտոնյաների հետ, այսինքն նույն ձևով փորձում են իրենց գործառույթներ իրականացնել, սակայն կարծում եմ, որ դա առաջի հերթին Ալավերդիների խնդիրն է, որ պետք է այս պայմաններում իհարկե թույլ չտրվի նրան գործելու հին ոճով։ Մենք որպես ես, որպես մարզպետ իրականացնում ենք մեր գործառույթները։
Լծակներ ունեք։
Լծակներ ունենք, եւ նաեւ մեկ դեպքով ես կոնկրետ Ալավերդու քաղաքապետին դա այսպես ասեմ դատի եմ տվել, հենց թոշակի տարիքն անցած եւ նախկին պաշտոնյայի ազգական հանդիսացող տնօրենին չազատելու դեպքով, այսինքն ցանկացած իրավիճակի տրվում է adekvat պատասխան, եւ նորից կարող եմ գրկնել, որ տվյալ համայնքապետը չի վայելում ժողովրդի վստահությունը, եւ ելի եմ ասում, ինքը պարտական է հավանաբար իրեն համարում իրեն քաղաքապետ դարձրած մարդկանց, եւ գործում է այդ ոճով, բայց այստեղ շատ կարևոր
է պաշտոնանկությանը հասնելու ինչ-որ ճանապարհ կա կամ դա օրինական կլինի ի վերջո ընտրովի պաշտոնը։
Եթե որևէ լուրջ օրինախախտումներ հայտնաբերվեն այդ ճանապարհով կամ ժողովրդի ճնշման ազդեցության տակ,
այդ որ ասում եք կլան ինչ նկատի ունեք, դրանք ինչ-որ կրիմինալ ազդեցություն է, թե էլի նախնիների
նախին քաղաքական թիմի անդամներ են։
Այդտեղ օրինակ հայտնի է Շարմազանովն է տեղացի վարա Բաղդասարյանը,
նախին մարզպետը և մի քանի այլ մարդիկ,
Արթուր Ալբանդյանին նկատի,
այո, որոնք որ փորձում են դեռ, այսպես ասեմ, այդ եզակի մարդկանց վրա որոշակի ազդեցություն գործել, բայց տվյալ համայնքապետը ունի ընտրության հնարավորություն և պետք է ինքը ընտրի կամ աստիճանաբար, ուրեմն, ավելի պատվազրկվի ժողովրդի իր քաղաքացիների աչքից և հետո ոչ այդքան պատվաբեր ձևով հեռանա, կամ պետք է հրաժարական տա, այսինքն այս պայից սկսած փրկելով գոնե իր մնացած, այսպես ասեմ, հեղինակությունը։
Պարոն Ղուկասյան, ինչու են փորձում այդ ազդեցությունը պահպանել, որ ինչ անեն, այս իշխանությանը վատություն անեն, թե կորցնելու ինչ-որ բան ունեն, տրամաբանությունը որն է։
Չեմ կարող տրամաբանությունը ստակ ասել, բայց այդ գործելավոճը ես ամենայն դեպս զգում եմ, եւ հավանաբար ներկա իշխանություններին վարկաբեկելու, չգիտեմ, առիթը բաց չեն թողնում, եւ սա էլ առիթների ծևերից մեկն է։
Մյուս համայնքին գանք Վանաձորին, Մամիկոն Ասլանյանն է հիշեցնեն քաղաքապետը, որը հանրապետականի թեկնածուն էր եւ սկանդալով իր պաշտոնը ստանձնեց, օրինակ նախորդ Էդմոն Մարուկյանը լորեցի մեր եթերում ասում էր, որ տարակուսած է, որ այս իշխանությունը շատ հաշտ ու համերաշ աշխատում է Ասլանյանի հետ, այսինքն դուք իր հետ խնդիր չունեք։
Դա այդքան էլ այդպես չէ, նախ ասեմ, որ երբ որ ասցինք լեգիտիմության խնդիր, հենց Վանաձոր համայնքում դա նաև առկա է, և 16 թվականին ես ինքս ավականու թեկնածու էի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, մասնակցել եմ այդ ընտրություններին, այսինքն այնպես չի, որ դիտորդի կարգավիճակում եմ եղել, և այդ ժամանակ շատ բիրտ կոպիտ ձևով, ինչպես որ ժամանակին արվում էին բոլոր ընտրությունները, հանրապետական կուսակցությունը օգտագործել է իր վարչական ռեսուրսը շատ մեծ ծավալների, և այդ ձևով է ընտրվել Մամիկոն Ասլանյանը, նաև հիշում եք դեպքերը ավականու, հա, հենց ընտրության բուն պրոցեսի ավականու կողմից այդ պրոցեսները, ասեմ, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Մամիկոն Ասլանյանը հեղափոխությունից հետո իհարկե ինքը փորձում է դուր գալ նոր իշխանություններին, փորձում է ինչ-որ իր արածները և չարածները ներկայացնել, այսպես ասեմ, այդ լույսի ներքո, բայց ես մի փոքր թվերով խոսենք, օրինակ սուբվենցիոն ծրագրերից երբ որ խոսում ենք, Վանաձորում հեղափոխությունից հետո արդեն երկրորդ տարին սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվում, ի շնորհիվ կառավարության հենց այդ
մոտեցմամբ,
այո, նոր քաղաքականության, և օրինակ այս տարի 759 միլիոն դրամի ծրագիր պետք է իրականացվել, բայց ֆինանսական առումով ուրեմն իրականացվել է 304 միլիոն դրամի ծրագիր, այսինքն 40%-ը,
կեսից քիչը,
և համայնքը 60%-ը սուբվենցիոն ծրագրերի չի կարողացել կազմակերպել, իրականացնել, ավարտել։ Սա այն պայմաններում, երբ որ ես անմիջական հսկողություն եմ սահմանել, շատ դեպքերում միջամտել եմ չինարական աշխատանքներ, որպեսզի ավելի որակով արվեն։
Ինչու՞ Պարոն Ղուկասյան, ինչ-որ միտում կա, որ չեն ծախսում այդ։
Միտում չէ, այսպես ասեմ, կազմակերպվածության կամ խնդիր կա, և օրինակ հրապարակի լուսավորությունը կամ շատերվանները, որոնք որ տեսանելի են, շատ լավ են, բայց մնացած ծրագրերի առումով Վանաձորը շատ հետ է ընկնում, այսինքն շատ վատ ցուցանիշ ունի սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման, իհարկե եկող տարի դրանք բոլորը կավարտվեն, և գործելաոչ կա Մամիկոն Ասլանյանի մոտ և հանրապետական կուսակցության այդ խմբի մոտ, որոնք որ համայնքապետարանում են այսօր, իրենք, այսպես ասեմ, այդքան էլ ազնիվ չեն իրենց գործելավոճի մեջ։ Մեկ օրինակ բերեմ, օրինակ 20 քառակուսի մետր կամ 10 քառակուսի մետր հողատարածքներ օտարելով բազմաթիվ օտարումներ են իրականացնում շենքերի բակում, փողոցներում, որոնք որ մեր վարած ամենայն դեպս այդ այսպես ասած այդ բուտկաների քաղաքականությանը դեմ է, մենք հակառակը փորձում ենք մաքրել քաղաքը եւ վերել տեսքի եւ նաեւ տուրիստական գրավչությունը զարգացնել, բայց տեղի ունեն ճիշտ հակառակը եւ իմ կարծիքով միտումը նա է, որ որևէ քաղաքացու փորձում են չնեղացնել, ուզում են բոլորին հաճոյանալ, ուզում են նաեւ ցույց տալ իմիտացիա անել, որ իշխանությունների հետ իրենք որևէ խնդիր չունեն, այսինքն ամեն ինչ շատ կարգին է, բայց ասեմ, որ դա այդպես չէ եւ ցանկացած նման դեպքերում մենք արձագանքում ենք խիստ ձևով եւ թույլ չենք տալիս, որ այդ սահմաններից մեր բարած քաղաքականությունից դուրս գան։
Պարոն Ղուկասյան, այստեղ էլի Էդմոն Մարուկյանին մեջ բերելով, բա օրինակ Տարոն Մարգարյանը ինչպես հեռացավ։
Տարոն Մարգարյանը, ինչքան ես եմ տեղակ, հրաժարական տվեց, այո։ Հիմա
ընդհանրաբար ինչ որ փաստերի ճնշման ներքո կամ զգուշանալով ինչ որ բաներից, չէ՞։
Այո, եւ Վանաձորի հետ կապված նախկին քաղաքապետի եւ ներկայիս հիմա process-ներ են տարվում հենց անձամբ իմ կողմից, նախկինի նկատմամբ արդեն իսկ կան հարուցված մի քանի քրեական գործեր, իսկ ներկայիս ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում եւ կտեսնենք ինչ արդյունքներ կունենանք։ Ամենայն դեպս չենք պատրաստվում որևէ, այսպես ասեմ, ուղղված հետապնդում իրականացնելու։
Այհենց այդ մասին ի վերջո ձեր ասացների հասցեատերը հիմնական պիտի լինեն իրավապահները եւ ոչ թե լրագրողները կամ Facebook-ում գրառում անելը։ Ես գտա, որ օրինակ մի քանի մանկապարտեզների վաճառքի մասով եք հաղորդում տվել, այգու յուրացում եւ այլն։ Դուք գոհ եք իրավապահների աշխատանքից, ընթացք կա։
Տեսեք, այդ բոլոր գործընթացները, երբ որ ի հայտ է բերվում եւ տրվում է իրավապահներին, դա արդեն իրավապահների դաշտում է։ Իհարկե ցանկալի կլներ, որ դա շատ արագ հանգուցալուծում ունենար եւ այգիները եւ մանկապարտեզները հետ վերադարձվեն համայնքին հնարավորինս արագ, բայց իրավական խնդիրներում չեմ կարող, այսպես ասեմ, գնահատական տալ, որտեղ դա այլ դաշտ է, բայց ամեն դեպքում process-ները գնում են եւ վստահ եմ, որ շուտով արդեն կունենանք արդյունքներ։ Ես մի օրինակ կուզեմ բերեմ Արցախ Պուրակի հետ կապված, գիտեք, որ դա շատ գայուն հարց է եւ
Վանաձորի
կենտրոնական, այո, Արցախ Պուրակը համատության կարգով կարող ենք ասել, դա նույնն է Երևանի համար, ինչպես ազատության հրապարակը։ Այնտեղ նախկին քաղաքապետի օրոք օտարվել է մի բավականին մեծ հատված եւ ներկայիս քաղաքապետի օրոք համադրվել է շինթույլտվություն եւ Պուրակը ամբողջությամբ աղճատվել է եւ մի մասը զբաղեցվել է այդ շինությամբ։ Հիմա մենք դատախազությունից ունենք միջնորդագիր, սպասում ենք երկրորդ միջնորդագրին, որտեղ որ նշված է, որ դա տեղի ունեցել օրենքների խախտմամբ, այսինքն դա 60 հոդվացի հողատարածք է եղել է Պուրակ, և հիմա համայնքապետարան, այսպես ասենք, գնդակը համայնքապետարանում է և իրենք պետք է դիմեն դատարան, որպեսզի զրկեն սեփականության իրավունքից տվյալ սուբյեկտին և հետագա գործողություններ սկսենք։ Այդ process-ը նույնպես իմ անմիջական հսկողության ներքո է և մոտ ապագայում կտեսնենք նաև դրա հետ կապված քայլեր։
Ձեզ այսպես բաց անթակույս դիմադրություն ցույց տվել են ինչ-որ համայնքապետեր, գյուղապետեր, քաղաքապետեր,
համայնքապետերի հետ։
Դու մեզ չպիտի ասես կամ չգիտեմ բան չի փոխվել, այլ ես ընտրված եմ, դու չունես իմ վրա
ազդեցություն։ Ոչ, նման խոսակցություններ չենք ունեցել եւ շատ քչերը կարող են ասել, որ ընտրված ենք եւ դու մեզ բան չի կարող ասել։ Նման ձևով հարաբերություններ չունենք, բայց կան համայնքապետեր, որոնք որ նորից եմ կրկնում, փորձում են գործել, համենայն դեպս փորձում են, բայց դա մեծ ամասամբ չի ստացվում իրենց մոտ, գործեն այլ տրամաբանությամբ, բայց իհարկե դա կանխվում է։
Կարող ենք ընդհանուր արձանագրում անել, որ այն ամենիվ կլանային ազդեցությունը մարզում չի վերացել։
Հատվածային առումով ոչ բոլորի իհարկե մարզի տարածքում իհարկե կարող ենք ասել։
Դուք ինչը կարանձնացնեք հիմնական խնդիրը, ասենք գողացվածի վերադարձ, պետական միջոցների հյուրացում, չգիտեմ, դիմադրություն եւ այլն, ի՞նչն է ձեզ համար ամենածանր աշխատանքը։
Ինձ համար խոչընդոտը հենց այդ մարտիկ են, այդ կլանային կամ չգիտեմ նախկին մտածելակերպի մարտիկ են, անկախ հուսակցական պատկանելությունից, որոնք որ իրենց հետ, այսպես ասեմ, հետ են փորձում են հետ ձգել այս process-ները, իհարկե դա չի ստացվի, բայց հենց այդ մարդիկ իրենք ինձ համայնքներում ուրեմն դեպրեսիայի եւ վատատեսության աղբյուր են, այսպես ասենք։ Նման դիմակերպարող մարդիկ պետք է այլևս տեղ չունենան եւ դրա կատարություն չունենան։ Ես խնդիրներից ամենակարևորը դա եմ տեսնում եւ յուրաքանչյուր համայնքում ուրեմն հենց համայնքապետի կամ որոշակի անձանց փոփոխությունը կարող է բերել շատ դրական տրամադրվածություն, որը իր հետ կբերի շատ այլ ազդեցություններ։ Ես հիմնական խոչընդոտ այդ եմ տեսնում։
Համարտը դուք Facebook-ում լուսանկար եք հրապարակել, ես էլի մեջ բերեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը ջերմագին աջակցի Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի կրթության ու երիտասարդության հարցերով բաժնի պետ Գոր Բադեյանի հետ։ Եվ այլ մեկնաբանություն չի կարել։ Ինչու եք հրապարակել այդ նկարը։
Ուղղակի հանրությանը տվյակ պահելու, որ համայնքապետարանում կան նման մարդիկ, գուցե որ մարդիկ, որոնք որ երազում են նախկին իշխանությունների գուցե վերադարձը, երազում են որևէ ձևով չընդգրկվելու այդ process-ների մեջ, հետագայում, չգիտեմ, դերակատարություն ունենալու համար, ամեն դեպքում ես ճիշտ համարեցի, որ հանրությունը պետք է տեղյակ լինի, թե տվյալ անձը կամ անձինք ինչ նաև մտադրություններ գուցե ունեն։
Այնուամենայնիվ արդյոք սա մարդուն թիրախավորել չէ, իր քաղաքական հայացք, ասեմ, թե ինչ չէ, Քոչանի աջակից լինելը կարծես թե իր մասնագիտական որակների հետ կապ չպետք ունենա, չէ՞։
Այո, պետք է չունենա, բայց ես դուք ինչպես նշեցիք, միայն փաստն էի արձանագրել եւ որևէ մեկնաբանություն չէի արել։ Քաղաքացիները կարող են իրենց մեկնաբանությունները իրենք ունենալ, այսինքն։
Վանաձորի զարգացման ծրագրի մասին, նախ դուք կարծում եք, որ այս քաղաքը զբոսաշրջային պոտենցիալ ունի, ասենք Գյումրին 5 քաղաք ունի, Վանաձորի որն է այդ առանձնահատկությունը զբոսաշրջային։
Վանաձորի համար նախ առաջերտին բնությունն է Վանաձորի եւ նախկին առողջարանային այդ համբավի վերականգնումը, գիտեք, որ Վանաձորում եղել են շատ ճամբարներ եւ եղել է առողջարան շատ մեծ ուրեմն շենքով, այժմ հենց քաղաքի այդ հատվածի ուղղությամբ հատկապես մենք ունենք մի քանի ծրագիր, որոնք որ պետք է փորձում ենք կյանքի կոչել, նախասենք, որ պետական միջոցներով Վանաձորում կվերանորոգվեն մի քանի հիմնական ճանապարհներ, դրանից հետո մենք ունենք, այսպես ասած, երեք լճերի տարածքի ծրագիրը, որը բանկի սեփականությունը պետք է բանկի հետ որոշակի բանակցություններից հետո հասկանանք ինչպես այդ ծրագիրը իրականացնենք, ունենք ճոպանուղի ծրագիր եւ ունենք քաղաքային այգու ծրագիր, այդ բոլոր ուղություններով զուգահեռ աշխատանք է տարվում եւ կարծում եմ 20 թվականին դրանց մեծ մասը կյանքի կկարողանան կոչել։
Փող կա դրա համար, պարոն Մասպուտ։
Այո, պետական մասնաբաժինը, այսինքն այդ ծրագրերի, քանի որ կան նաև մասնավորի հատված, պետական մասնաբաժնի առումով մենք որևէ խնդիր չունենք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք այդ երբ որ ասում ենք որևէ խնդիր չունենք, դա այնպիսի թվերի մասին է խոսքը, որ երբևէ Վանաձոր քաղաքում չի ներդրվել, նույնիսկ գուցե 10 տարվա կտրվածքով չի ներդրվել։
Եվ վերջաբանի համար էլի զրույցի հիմնական թեմային գալով, այդ կրիմինալի կամ այդ կլանների հետ հարաբերվելիս, նրանք ձեզ հետ ինչ շփումներ են ունեցել, որ հերու մնա մի շփվի մեր հետ կամ բան չի փոխվելու, մեկ եւալ ունեցել եք այսպիսի գոնե ակնարկ ներ խոսակցություններ։
Չեմ ունեցել եւ չեմ կարծում, որ իմ կեցվածքի կամ իմ դիրքի պաշտոնյան կարող են նման խոսակցություններ ունենալ։ Այդ ուրեմն մարտիկ եւ այդ խոսակցությունները շատ այլ մակարդակի վրա են, ավելի ցածր կարելի ասել մակարդակի վրա են եւ իմ հետ որևէ ձեւով չեն կարող առնչվել եւ ուզում եմ մի փոքր բան հավելեմ, որ խոսակցություններ են նույնպես շրջանառվում, որ Վանաձոր քաղաքի եկող ընտրություններում թեկնածուն կարող է լինել Մամիկոն Ասլանյանը, բայց քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցության կողմից։ Ուզում եմ եւ որպես մարսպետ եւ քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցության անդամ ասեմ, որ նման բան բացառված է եւ հանրապետական խոսակցության անդամը եւ այդ արժեհամակարգ կրող անդամը չի կարող քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցության անդամ դառնալ կամ առաջադրվել որպես թեկնածու։ Դա ուղղակի իգիտություն, որովհետեւ ես կան մարդիկ, որոնք դա նույնպես շահարկում են։
Իսկ ով է ձեր թեկնածուն, կա որոշում մարդը։
Այս պահին չկա որոշակիություն, բայց ունենք 2-3 թեկնածուներ, որոնց մասին, երբ որ արդեն հստակություն լինի, անպայման կհայտարարենք։
Շնորհակալություն մեր հավելն ընդունելու համար, հիշեցնենք ազատության տաղավարում էր Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ֆուկասյանը։
Սիրո
Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը արդեն պատրաստ է, նա հետևում է այսօրվա իրադարձություններին, զրուցել է նաև Թուրքիայի խորհրդարանում հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի հետ. 13 տարի առաջ 2007-ի հունվարի 19-ին Ստամբուլում օրը ցերեկով սպանվեց Ագոստ Հերթի խմբագիր Հրանտ Դինքը, հունվարի 19-ին խմբագրության մոտ մարդիկ են հավաքվում, որտեղ սպանվել էր հայազգի լրագրողը, Դինքի սպանության գործով ավելի քան 7 տասնյակ կասկածյալ է անցնում, դատապարտվել են միայն անմիջական կատարողները, մասնակիցները, նրա ընտանիքի անդամները, ընկերները, շարունակում են պայքարել գործը ամբողջովին բացահայտելու համար, և նրանք պնդում են, որ Դինքի սպանությունը կազմակերպված էր, իսկ գաղտնի ոստիկանությունը առնվազն տեղյակ էր նախապատրաստվող սպանության մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Այսօր Ագոս Պարբերականի նախկին խմբագրատան շենքի դիմաց կրկին մարդաշատ էր։ 13 տարի առաջ թուրք ազգայնականի կրակոցներից այստեղ սպանվեց Պոլսահայ նշանավոր մտավորական Ագոսի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Դինքը։ Սարսափելի սպանությունից տարիներ անց Դինքի ընտանիքն ու մտերիմները դեռ պայքարում են արդարության համար։ Նրանք այսօր համախմբվել էին ամաչելու համար ուշ չէ, կարգախոսի ներքո։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը վստահ է, մի օր անպայման արդարություն կհաստատվի։
13 տարի էով և Հրանտը հոս գործունցեցինք և 13 տարի իվեր արդարության համար գպայքարինք, բայց թշպահտապար թեր արդարությունը չունինք և կամիջնանանք Հրանտինք են, բայց վստահ եմ, որ օրմը արդարությունը բիդըլլա և Հրանտին ալ սիրդը բիդի թեթևցին է և Հրանտին ընդանինքին սիրդը բիդի թեթևցին ենք, անար ոմար բայքորը բիդի շարնայի։
Թուրքական ոստիկանությունը լայնածավալ միջոցառումներ էր ձեռնարկել ապահովելու հավաքի անվտանգությունը, փակվել էին խմբագրություն տանող ավտոճանապարհները, հարակից մետրոյի կանգառը։ Այս տարի Ագոսի նախկին խմբագրության պատշգամբին Ստինքին նվիրված խոսքով հանդես եկավ իրավապաշտպան Շեբնեմ Քորուր Ֆինջանջան։ Նա նշեց, որ 13 տարի անց կրկին այստեղ են և չեն հրաժարվելու իրենց պայքարից։ Այս տարի ևս բազմաթիվ մարդիկ աշխարի տարբեր անկյուններից Ստամբուլում մասնակցում էին Դինքի ոգեկոչման արարողությանը։ Արև Բաբահանը, որը ուսանող եղած տարիներին թղթակցել է Ագոսին և անձամբ ճանաչել Դինքին, ուզմունքով է հիշում Հրանտ աղբարիկին.
Արդարություն կուզենք, որ իսկապես հանցավարը ողները թող բադիժնին քաշեն։ Անոր համար գուքանք, սկացած պանս մի միայն հայերը չի կան ուստեղը, հարգավ թուրքերը կան, ատ ընգերությունը թեր 13 տարի է չմործած զլալնին և երախտաբարդության պոստ կալերնին, բայքարելնին, շատ մենց օգնություն մնե մեզ համար և սկացումնի հուզիչ պան մնե հարգավ, բայց թեր կալերնին, այսինքն բայքարումը չծկելնին և մեր հետը ըլլալնին և հայրենը կրելով ոստեղը կալելնին, մենց պան գնշանակ է հարգավ, անոր համար ուրախ կսկամ, հուզի չէ հարգավ ասնյութը, երանի թե չսպանվեր, բայց մեր էլ անգամ մարդոցում միացնելու պատճար եղավ, անոր համար Հրանտ Դինքը իսկապես թե արդարության, թե հաշտության սեմբոլ է եղած է երկու երկրի համար ալ։
13 տարի է Հրանտ Դինքի հիշատակի միջոցառման կարգախոսը անփոփոխ է Հրանտի համար, արդարության համար։ Չնայած հանցագործության անմիջական մեղավորները հայտնաբերվել ու դատապարտվել են, Դինքի ընտանիքը, ընկերներն ու նրա շահերը ներկայացնող փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ սպանությունը նախապես ծրագրված է եղել հանցավոր խմբավորման կողմից, իսկ պատկան մարմիններն էլ տեղյակ են եղել սպասվող մահապործի մասին ու չեն կանխել այն։ Հրանտ Դինքի սպանության գործի հերթական արդեն 103-րդ դատական նիստը կկայանա փետրվարի 18-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատությունն է եթերում, ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի հարցով կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումների հիմնավորումները։ Դեմոկրատների իրավաբանների թիմի կազմած 111 էջանոց փաստաթղթի կենտրոնում Ուկրաինայի իշխանությունների վրա ճնշումներն են նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ հետաքննություն սկսելու համար։ Դեմոկրատները պնդում են, որ դա կատարվել է Թրամփի հրահանգով, որպեսզի նա քաղաքական օգուտներ ստանա։ Դոնալդ Թրամփի իրավաբան Հայաստանական թիմը պատասխանել է հայտարարությամբ, ինչպես դիրքորոշումը շարադրելով 6 էջանոց փաստաթղթում, նրանք Թրամփի դեմ մեղադրանքը համարում են վտանգավոր հարձակում ամերիկացիների ընտրական իրավունքի վրա, պնդելով, որ դեմոկրատների հիմնական նպատակը 2016-ի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելն է եւ այս տարվա ընտրություններին միջամտելը։ Մեղադրող հոդվածներում որևէ հանցագործության կամ օրենսդրության խախտումների ապացույցներ չկան եւ հետեւաբար մեղադրանքը հակասում է սահմանադրությանը, հայտարարել են Թրամփի իրավաբանները։ Սենատում Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը պաշտոնապես բացվեց հունվարի 16-ին, բայց շուտափույթ հետաձգվեց մինչև հունվարի 21-ը։ Բերլինում անցկացվող Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները երկկողմ հանդիպում են ունեցել։ Պուտինը ասել է, թե Ռուսաստանի և Թուրքիան երբեմն բարդ երկխոսություն են ունենում, սակայն գործնականում սովորել են փնտրել և գտնել կողմերի համար ընդունելի փոխզիջումներ, որը նա համարել է կառուցողական համագործակցության լավ օրինակ։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, նշելով, որ Պուտինը և Էրդողանը միմյանց դիմել են թանկագին ընկեր բարերով։ Վրաստանի հանրային ծառայությունների բյուրոն հաղորդում է, որ էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավան տուգանվել է պաշտոնատար անձանց հայտարարագրում սխալ թույլ տալու համար։ Նրա լրացված փաստաթղթում անհամապատասխանություն է հայտնաբերվել ամուսնու եկամուտների և ծախսերի մասում։ Անկախ հանձնաժողովը ավելի քան 300 ներկայիս և նախկին պաշտոնյաների հայտարարագրերում սխալները հայտնաբերել, կապված նրանց բանկային հաշիվների, անշարժ գույքի, բիզնեսի և այլ տվյալների հետ։ 254 պաշտոնյա տուգանվել է, 75-ը զգուշացվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, Ազատության ծրագիրը ավարտվեց։